Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
De noaptea muzeelor, publicul stă la coadă la intrarea în muzee, pe care în restul anului nu prea le vizitează. În ultimii ani, noaptea muzeelor a devenit și un prilej pentru lucrătorii din domeniu să atragă atenția asupra numeroaselor lor probleme. Anul acesta, noaptea muzeelor va avea loc în 19 mai. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitații noștri sunt Cristina Toma, directoarea Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi. Bun venit!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație!
Și Liviu Jicman, directorul Muzeului Național Cotroceni. Bun venit la Radio România Culturală.
Bine v-am găsit, bună seara.
Noaptea muzeelor se sărbătorește de fapt în toată Europa. Mii de muzee se deschid o noapte pe an pentru public. Este un eveniment foarte îndrăgit și în România, se stă la cozi de noaptea muzeelor. Dar cum vă explicați popularitatea de care se bucură la noi acest eveniment în condițiile în care în restul timpului oamenii nu prea intră în muzee? Liviu Jicman.
Cred că există mai multe explicații. Pe de o parte, acest program se bucură de o mediatizare puternică și în același timp de o mediatizare comună a tuturor instituțiilor muzeale. Poate că este un semnal că ar trebui să facem mai multe programe împreună, așa cum vedem în multe țări europene sau orașe cu turism dezvoltat, vedem că există de multe ori bilete comune cu care intri în toate muzeele din orașul sau într-o serie de muzee din orașul respectiv, model mai puțin dezvoltat la noi. Pe de altă parte, și presa, vă mulțumim că ne-ați invitat în seara aceasta și cred că este interesant să discutăm și despre muzee, despre activitatea lor, despre problemele cu care se confruntă, și presa are această atenție cu ocazia nopții muzeelor, dar de multe ori uită de activitățile muzeale în restul anului. Și de ce nu, este și și ocazie de a acționa împreună, de a vizita împreună sau de a participa de fapt la niște evenimente, pentru că fiecare dintre muzee, așa cum și noi la Muzeul Cotroceni, în fiecare an pregătim niște evenimente speciale, nu doar o vizită simplă la muzeu. Și de ce nu, dacă ar fi să speculez, poate și, însă sper să nu mă înșel foarte mult, poate că este și un sentiment de apartenență europeană, pentru că până la urmă este o inițiativă dezvoltată în Europa, un program lansat la nivel european, este o cooperare și cu instituții sau organizații muzeale din care noi facem parte, cum este ICOM, de exemplu, și poate că sunt câteva dintre explicații.
Cristina Toma, Muzeul Hărților Vechi este un muzeu relativ recent apărut în peisajul muzeografic bucureștean. A ajuns la un public, v-ați câștigat o audiență?
Da, Muzeul Hărților a împlinit în acest an 15 ani de existență și publicul este în continuă creștere. Crește de la an la an cu procente consistente, aș putea să spun. Anul trecut a crescut cu 80% față de anul anterior și după estimările pe care le-am făcut deja, așteptăm să crească cu încă aproximativ minim 20% în anul acesta. Așa că este un muzeu mai puțin cunoscut, un muzeu mic, dar care, da, își formează acum publicul. Eu aș dori să adaug, să continui de fapt să completez ce a spus domnul Jicman legat de această noapte a muzeelor. Eu cred că pentru noi, directorii de muzee, și pentru oamenii de muzeu în general, această mare afluență de public la noaptea muzeelor ar trebui să ne dea foarte mult de gândit. Pentru că în această noapte a muzeelor, muzeele nu mai sunt muzee, ci devin niște locuri în care lumea poate să iasă și vrea să iasă, să se întâlnească, să se plimbe. Și cred că asta ar trebui să ne facă să ne gândim la rolul muzeelor și la unde ar trebui să ne situăm noi ca muzeu în spațiu contemporan. contemporan, cât de mult ar trebui să fim implicați în ceea ce se întâmplă în jurul nostru și cum ar trebui să privim publicul. Pentru că eu cred că dacă aceste evenimente, da, pe lângă promovarea care este în mod evident mult mai clară și mai puternică în această perioadă, pe lângă această promovare, eu cred că activitățile și pregătirile care se fac, dacă ele ar exista constant și la același calibru și pe parcursul anului, atunci lumea ar continua să vină la muzeu, chiar și dacă ar trebui să plătească un bilet.
Îmi amintesc că asta și de la edițiile trecute ale Nopții Muzeelor este o energie formidabilă, un schimb formidabil de cunoștințe, de sentimente până la urmă între muzeograf și cei care îi vizitează, sunt schimburi de public între oamenii, merg de la un muzeu la altul, e o circulație formidabilă. Ce știți din edițiile trecute, ce a învățat Muzeul Hărților Vechi de la edițiile trecute ale acestei Nopți a Muzeelor?
Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Noi anul acesta facem un, nu i-aș spune chiar un experiment, dar încercăm ceva nou, tocmai mergând pe ideea că muzeul în această noapte nu este neapărat un loc în care vii să înveți și să vezi muzeul, ci este un loc în care ieși cu prietenii și vrei să petreci o seară frumoasă. Am decis să închidem cea mai mare parte a muzeului și să deschidem doar parterul acestuia cu o expoziție care se deschide mâine și am gândit-o special pentru a fi deschisă de Noaptea Muzeelor, iar accentul noi dorim să-l punem în acest an pe activitățile pentru public și pe concertele de jazz pe care noi le vom avea în curte. Pentru că ne dorim ca cei care vin la muzeu să rămână acolo, să se impregneze de atmosfera foarte plăcută și intimă a muzeului și să spună, nu e cazul acum, dar o să revin altă dată. Asta este, să-i spunem, un pariu pe care noi l-am pus anul acesta în legat de Noaptea Muzeelor.
Liviu Jicman, cum se pregătește Muzeul Național Cotroceni pentru această sărbătoare anuală a muzeelor?
Cred că din punct de vedere al strategiei, lucrurile nu stau foarte diferit de ce spunea mai devreme colega noastră. O să-mi permit să fac o reclamă și o antireclamă Nopții Muzeelor de la Muzeul Național Cotroceni.
Hai să începem totuși cu reclama.
Exact, să începem cu partea interesantă. Am pregătit un program foarte interesant, spunem noi, pentru public, atractiv, incitant și care să amintească și de anul special în care ne aflăm și de specificul Muzeului Național Cotroceni și al ansamblului de la Cotroceni, unde au avut loc importante evenimente istorice despre care discutăm anul acesta sau pe care le rememorăm.
Este anul centenarului, este pe de o parte, și anul patrimoniului, anul european al patrimoniului.
Anul patrimoniului este un muzeu care cu siguranță este reprezentativ din ambele puncte de vedere, din punct de vedere arhitectonic, din punct de vedere al artei și artei decorative. Muzeul Național Cotroceni are preocupări în acest sens și este sigur un muzeu impregnat de iz istoric și de aceea începem programul de Noaptea Muzeelor cu o demonstrație, o reconstituire din momente din Primul Război Mondial cu Asociația Tradiția Militară, care vor face câteva demonstrații în jurul orei 18:30. Trebuie să spunem ascultătorilor dumneavoastră că aceste repere sunt orientative pentru că estimăm că, într-adevăr, timpul de așteptare, coada sau le recomand celor care vor să ajungă la un astfel de moment să vină mult mai devreme ca să poată privi un astfel sau această parte din program. După care, în jurul orelor 8 sau după ora 8, va fi vernisajul expoziției Marea Unire a Micilor Artiști, pe care o realizăm împreună cu Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonița. Tema din acest an pe care le-am propus-o elevilor de la Liceul Tonița este legată de regalitate, personalități ale casei regale, momente de istorie legate de monarhie și vom avea această microexpoziție pe traseul de vizitare doar în această noapte specială. cred că va fi un moment interesant, o întâlnire atât cu cei de la Asociația Tradiția Militară, cât și cu copiii foarte talentați de la Nicolae Tonița, pentru orice vizitator care va decide să viziteze Muzeul Cotroceni deschis timp de peste 6-7 ore în noaptea muzeelor, mai exact de la ora 18 până după miezul nopții. Sigur că fluxul de vizitatori va continua o perioadă după acest moment, dar îmi permit să fac această recomandare ascultătorilor dumneavoastră de a vizita Muzeul Național Cotroceni și cu altă ocazie, dacă vor să rămână într-adevăr cu o imagine a ansamblului de la Cotroceni, a spațiilor de acolo. Există un element de specificitate, aș putea spune, chiar dacă nu este de unicitate, pentru că fiecare vizită la Muzeul Național Cotroceni este o vizită într-un tur ghidat, însoțită de un ghid. Colegii mei ghizii de la muzeu sunt oameni foarte pasionați de ceea ce fac și care știu foarte multe și creează într-adevăr atmosfera acelor vremuri, nu doar oferă foarte multe informații vizitatorilor. De aceea cred că o vizită adevărată la Muzeul Național Cotroceni poate fi făcută oricând în timpul anului cu un ghid, însoțit de un ghid, pentru că în noaptea aceasta, având în vedere numărul mare de vizitatori pe care le estimăm, fluxul va fi unul continuu și fără posibilitatea unui ghidaj, însă vor fi aceste momente despre care v-am vorbit.
Stăm acum de vorbă și cu directoarea Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău, Corina Bejinariu. Bună seara!
Bună seara!
Cum vă așteptați publicul sâmbătă, 19 mai, de noaptea muzeelor la Zalău?
Vom avea, de fapt, un weekend al muzeului, pentru că vom avea două zile și o noapte de activități. Noi vom începe undeva în jurul prânzului, în ziua de sâmbătă, în jurul orei 2, și pentru că noi suntem un muzeu oarecum tânăr, care mizăm foarte mult a ne forma publicul, avem o serie de activități, propunem o serie de activități ca și în edițiile precedente, interactive, ateliere cu copiii, mizăm foarte mult pe implicarea lor directă în specificul activității de muzeu, de aceea și sâmbătă și duminică vom avea asemenea ateliere în care împreună cu copiii avem deja un public format și mizăm pe fidelizarea lui și pe dezvoltarea, creșterea lui. Vom realiza diferite ateliere, de la confecționarea de păpuși din lumea satului de altă dată, până la confecționarea de podoabe, de figuri, atelier de confecționat a unor divinități zoomorfe și antropomorfe din lut, modelaj. Foarte multe asemenea activități, repet, mizăm pe caracterul lor interactiv și pe faptul că există o disponibilitate și o dorință de implicare foarte mare care merită exploatată și merită ca acestor copii să li se dea șansa să vină spre muzeu și să se formeze ca public de muzeu. Dincolo însă de aceste ateliere, seara sigur că vom demara și noi partea de vizitare a muzeului, unde publicul interesat poate să beneficieze de gratuitate în expoziția de bază a secției de istorie, precum și la galeria de artă. Dar spre deosebire de edițiile precedente, avem o ofertă de excepție anul acesta și din acest punct de vedere, comunitatea sălăjană este o comunitate privilegiată, pentru că la ora actuală suntem, cred că, singurul muzeu din țară care putem oferi o sală de expoziție în care vizitarea se face exclusiv cu soluții de tehnologie de ultimă generație, respectiv cu soluții de realitate virtuală și realitate augmentată. Se numește, această sală este poartă titulatura de Clio High Tech și publicul poate să facă o plimbare virtuală cu ajutorul ochelarilor de realitate virtuală pe o stradă romană, să se întoarcă în timp, să se plimbe pe o stradă romană în orașul antic Corolisum. Și de asemenea, cu ajutorul tabletei, poate să vizualizeze o serie de obiecte reconstituite tridimensional, o serie de obiecte din patrimoniul muzeului nostru. Sigur, profilul sălii este acela și scopul sălii este acela de a promova în special patrimoniul și vestigiile de epocă romană, pentru că acesta este, hai să-i spunem, ponderea zonei în care ne situăm. Este o sală absolut specială, a fost inaugurată în urmă cu puțin timp, iar de noaptea muzeelor publicul sălăjean poate are oportunitatea să viziteze cu un tarif redus această expoziție.
Chiar așa, doamnă Bejinariu, în ce măsură reușește muzeul dumneavoastră să se adreseze și publicului din alte localități învecinate?
Încercăm să ne promovăm în mare măsură activitățile și pot să vă spun că această sală a produs de la scurta vreme care a trecut de la inaugurarea ei, respectiv 2 sau 3 luni aproximativ. Avem deja din județele învecinate, mai ales în perioada școlii altfel, grupuri care au venit în mod special pentru a vizita această sală, fiindcă gradul ei de atractivitate sigur se bazează pe tehnologia pe care o valorifică și acesta este și conceptul care a stat la baza ei. Mereu ne-am evaluat publicul, mereu am încercat să identificăm noi modalități de a atrage, mai ales vârsta tânără, și dacă până la 12-13 ani am constatat că activitățile interactive sunt foarte gustate, ne-am pus problema ce se întâmplă ulterior și cum putem aduce adolescenții pentru muzeu, spre muzeu, pentru că se constată o oarecare diluare, o oarecare pierdere a interesului de a veni și de a se implica în activitățile muzeului. Și sigur am considerat că a folosi instrumentele de care ei se folosesc în mod cotidian este cea mai bună soluție. Iar pariul nostru, miza noastră a fost bună, într-adevăr, pentru că deja suntem în situația în care chiar își doresc să vină și își doresc să revină, tocmai pentru că maniera în care comunicăm patrimoniul în această sală este extrem de atractivă pentru ei. De aceea nu ne vom opri aici, în perspectivă avem și alte idei, tot această zonă a valorizării, a promovării patrimoniului prin soluții de media, prin soluții de tehnologie de ultimă generație.
Pentru că Noaptea Muzeelor este un moment în care domeniul este în centrul atenției publicului, în centrul atenției autorităților, în centrul atenției presei, ați pregătit și un protest pentru sâmbătă seara la Zalău. Ce vă nemulțumește, doamnă Bejinariu?
Da, noi am considerat că este momentul în care să încercăm să ne facem voce auzită și să sensibilizăm comunitatea în raport cu problemele pe care domeniul la nivel național nu este o situație absolut particulară, dimpotrivă. Și sigur mizăm pe ideea că un act de cultură de calitate nu se poate face, nu se poate oferi publicului fără o finanțare pe măsură. De aceea am și asumat oarecum un mesaj în care am spus un finanțarea în cultură egal din cult ură. Pentru că aceasta este convingerea noastră. Ca să putem oferi un act de cultură de calitate, trebuie să atragem tineri pe care să-i convingem să rămână în domeniu și sigur trebuie să existe o finanțare pe măsură pentru salvarea obiectivelor de patrimoniu, pentru creșterea colecțiilor din muzee, pentru promovarea lor, pentru păstrarea în bune condiții. Și toate acestea implică susținerea financiară. Sigur că ne doare foarte tare partea de salarizare, fiindcă suntem în situația în care domeniul nostru a rămas mult în urmă, chiar în raport cu alte domenii din familia cultură. Și lucrurile acestea se pot vedea în urma acestei legi a salarizării unitare, care se pare că a creat o serie de nemulțumiri și o serie de probleme în interiorul instituțiilor și foarte multe discuții și tensiuni chiar în interiorul aceleiași instituții. Este absolut nefiresc, de pildă, să ai un muzeograf cu grad maxim cu 20 de ani vechime care să aibă un venit net sub 2000 de lei, 1900 de lei după 20 de ani de activitate, timp în care lucrează cu piesa de patrimoniu, iar impactul acestui domeniu este unul semnificativ. A proteja, a păstra, nu-ți permit greșeală în domeniul protejării și păstrării patrimoniului.
Așa este, Corina Bejinariu, vă mulțumesc pentru această intervenție. Noaptea Muzeelor este, deci, un bun moment pentru a vorbi despre problemele cu care se confruntă astăzi muzeografii. Una dintre probleme, și vă semnalez acum și vă rog să răspundeți foarte pe scurt, domnule Jigman, este relația cumva nefirească între, pe care oamenii îl întrețin cu patrimoniul lor, și am văzut asta în ultimul barometru de consum cultural. Oamenii recunosc patrimoniul, recunosc valoarea lui, dar în același timp avem o neglijență din partea statului în ceea ce privește conservarea și valorificarea patrimoniului. Ce e de făcut, pe scurt?
E foarte greu să dau un răspuns foarte punctual. Cu siguranță este un subiect despre care s-a discutat foarte mult. Cu siguranță sunt măsuri la îndemână din punct de vedere legislativ despre care s-a tot discutat, și anume crearea unor facilități, pentru că avem patrimoniu în domeniul statului, dar avem și patrimoniu în proprietate privată care nu este... sau pentru care nu există mecanisme de facilitare a reabilitării lui sau de conservare, de păstrare a lui. Avem acele nenumărate cazuri pe care le vedem la știri legate de case de patrimoniu care se prăbușesc sau sunt lăsate să se prăbușească, despre speculații că, eu știu, câte un incendiu sau câte o nenorocire s-a întâmplat mai mult sau mai puțin întâmplător, pentru că, iată, chiar proprietarii de patrimoniu nu sunt încurajați deloc să-și păstreze și să-și și să-și refac acest să-și să îngrijească acest patrimoniu, ci mai degrabă văd legislația în domeniu ca o barieră de a folosi o proprietate pe care o au. Asta ar fi unul dintre lucruri. Apoi, sigur, finanțarea sau renunțarea la această subfinanțare ar fi o soluție pentru instituțiile publice din domeniu. Spunea colega noastră prin telefon despre protestul pe care îl organizează. N-am înțeles foarte bine, dar cred că a pus corect accentul dumneai, nu știu prea multe despre acel protest, când a pronunțat incult ură, nu neapărat in cultură. Cred că finanțarea în cultură este un element esențial, așa cum arată toate studiile, investiția în acest domeniu și în ceea ce înseamnă patrimoniu și în ceea ce înseamnă industrie creative multiplică de foarte multe ori. Vedem că o finanțare prin buget de sub 1%, ce spun eu, sub 1%, sub 0,2, cred că am ajuns la nivel național, aduce PIB-ului peste 4-5-6%. Cu siguranță investiția în cultură aduce nu doar educație, dar și rentează din punct de vedere economic, însă cred că este datoria noastră să spunem asta mereu, astfel încât la un moment dat să înțelegem acest lucru. Și într-adevăr, în zona muzeală, atenția este chiar mai scăzută decât în alte domenii ale culturii. Dacă în artele spectacolului avem mari personalități vizibile care reușesc să-și facă mai degrabă auzită vocea, acest domeniu este de multe ori uitat ca o piesă de muzeu, care însă nu trebuie să fie și un semn al paraginei.
Cristina Toma?
Aș adăuga la cele spuse de domnul Jigman, respectiv cadrul legislativ și subfinanțarea. Aș adăuga un aspect care ar trebui să ne preocupe din nou pe un termen foarte îndelungat. Mă refer la educația pentru patrimoniu. Eu cred că ar trebui să existe niște acțiuni concertate, astfel încât educația pentru cultură și întru patrimoniu să se facă atât în școală, începând de la cele mai mici clase până în momentul în care devenim adulți. Cred că una dintre modalitățile prin care putem să avem un public care să aprecieze și să protejeze patrimoniul este tocmai expunând de la cele mai mici vârste publicul la patrimoniul, la ceea ce înseamnă protejarea lui și la conservarea lui. Și în acest sens, iarăși aici, cred că ar trebui tras un semnal de alarmă. Cred că ar fi nevoie de o legătură mult mai strânsă și nu superficială între cultură și educație. pentru patrimoniu.
Cristina Toma, Liviu Jicman, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural și vă dorim succes la Noaptea Muzeelor, sâmbătă 19 mai, dar și în restul anului vă dorim să aveți un public
mulțumim.
Cât mai numeros și mai educat. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!
Pe mâine!